Qunduz vilayatında dartqınlıq devam ediyor. Qunduz şehrine cengçiler yine vaham salıyor. Qunduz şehrinin daş tuvarında cengçiler yerleşiptir. Qunduz şehrinin çar tarafını cengçiler yine kabab aldı deyip Qunduz şehrinin yaşayıcıları aydiyar. Uruş sebeple halk Qunduz şehrini terk etmeye mecbur oluyor. Qunduz vilayatında cengçilere karşı Şapak adlı harbi operasyonun başladığına Afgan resmiler aydiyar. Öňüm Qunduzda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdi. Mälim bolşýaly, şu gün 5-nji aprelde de Qunduz şäheriniň golaýynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk barýar. Uruşda iki tarapa da ziyan edipdir. Awgan armiýasynyň Gündoğru Awganistanda yerleşen Pamir 20 atly harbi diviziýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri General Bakır Musawynyň aýtmagyna görä çaknaşykda 21 jeňçi ölüpdir. 32 jeňçi yaralanypdyr. Jeňçileriň iki harbi merkezem goýran edildi diýip ol bellidi.
Latidori 21 nafar düşman kuşta, 32 nafar zahmi, 2-15 on az bayin rafta.
Harbi aparasiya Awgan hawa güýçlerem gatnaşýar. Jeňçileriň harbi postlaryna söwüş uçakları hawadan zarba urýar. Düşman güýçleri ýok edilýänçe harbi aparasiya dowam eder. Demirgazyk Gündoğru Awganistanda parahatçylygy saklamak üçin biz tagalla edýäris. Ýagdaý mundan hem yaramanlaşar diýip halk alada etmesin. Watanyň goragy we halkyň howpsuzlygy üçin biz Awgan harbiýler bolup öz janymyzy pida etmäge belimiz bagly diýip general aýtdy.
Zuni şamal şart etmen on mitim nabudi düşmanan mardım Afganistan amadi her ne vazifa amliyat madama dara.
Qunduz şehrini geçen ilam cengçiler bir gedek basıp alıptı. Qunduz şehri 20 gün tuvaragi cengçilerin iyeçiliginde kalıptı. Sonda cengçilerin halkın mal emlagini talap alandığını yerli resmiler aydıptı. Qunduz şehrine cengçilerin gene hofabandıryanlığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Qunduz vilayatının azası deputat Abdulwudud Peyman aytti. Qunduz şehrinde öň bir yola yüz beren pajyganyň ýene gaýtalanmagynyň ahmallygyny deputat öňe sürdi. Şonuň üçin Qunduz vilayatynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça hökümet aýratyn üns bermelidir we halkyň kynçylygynyň çözgüdi boýunça çara görmelidir diýip deputat Awgan resmiýetlerine ýüzlendi.
Agar kumak nasha ba bi tawajjuhi mardoma ba hal khudush bugzaran fikr mekunu fawji Qunduz tekrar bol.
Qunduz vilayatında baryan uruş sebäpli halk öz üý jaýyny terk edipdir. Qunduz şäherinden hem halk kaçıp çıkıptır. Deputat Fatma Edidin aýdyşyça, söwüş netijesinde kaçıp çıkan maşgallalar açık asmanın astında yaşayar. Olara Afganistanyň bosgullar boýunça ministrligi kömek etmelidir. Bosgullaryň öz üý jaýyna dolanyp bilmek üçin döwlet çäre görmelidir. Qunduzda jeňçilere garşy göreş ören hayal alınıp barýar. Bu yakın gelecekte Qunduzda asudalığın ornaşaktığı bize üren uzak görünüyor deyip deputat aytti.
Mardım pasını bora bakona koşarı çor bar bir gerdan su zoratı muhacirin. Kumakoyan gufti ki surat megire bu aytas ki mardım adana zar bir
gira. Qunduz vilayatının 6 etirabı var. Yine 3 etirabın tazeden dürüdülmeğine prezident gani tavsırık verdi. Yönü taze etiraplara cengçiler iyeçilik ediyar. Önki 6 etirabın obalarında da cengçilerin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydiyar. Kalaydal, Daşta Artçı, o Çardere atlı etirabına Afgan güyüşleri cengçilerden doğalı izine kaydıp alıp bilmen geliyar. Şaymerdan Gülümradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.